Laidoje kviečiame pasiklausyti tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus, kuris kalbės tema Velykų liturginiai ženklai. Įrašas iš Šventojo Jono teologo vienuolyne vykusių tridienio rekolekcijų.
Aš norėčiau kartu su jumis peržvelgti Velyknakčio liturgiją ir šiek tiek pakomentuoti, kad būtų lengviau įsigyventi ją ir suprasti, kokia dvasinė prasmė tų ritualų apeigų visų ir į kur jos mus veda tos pamaldos. Velyknakčio liturgija, kuri yra pati ilgiausia metuose, ji susideda iš keturių dalių. Kančios pamaldos buvo ilgos, bet jos turėjo tik tris dalis. Velyknaktis turi keturias ilgas dalis. Pirmiausia, tai yra pamaldos, kuris būtinai turi prasidėti saulį nusileidus ir pasibaigti prieš patekant saulį. Ta naktį, kada viešpas prisikėlė, tai irgi mes turime išgyventi naktį. Kaip sakiau, liturgija stengiasi atitaikyti net ir, pavyzdžiui, kančios pamaldus turėtų būti, jeigu įmanoma, trečią valandą po pietų, kada viešpats Jėzus mirė ant kryžiaus, kur yra gailestingumo valanda, kaip Jėzus per šventąją Faustiną mums primena. Taip ir velyknaktis turi būti tą naktį, kai Jėzus prisikėlė. Ir pirmoji dalis yra žiburių liturgija. Žiburių liturgija, kuri prasideda naujos velykinės ugnies šventinimo, ne bažnyčioje, bet bažnyčios šventoriuje paprastai. Ir tas laužas, kurį kunigas įkuria, jis turi dvejopą simboliką. Vienas simbolis yra, kad tai yra grįžtanti gyvybė Jėzaus širdį, Jėzaus kūną. Ir kai žvelgsite tą laužą šį vakarą, žiūrėkite, kai jis prasideda nuo visai menkos kibirkšties ir po truputėlį įsidegė ir paskui tokia galinga, nu aš nežinau, ar šiais laikė, ar dabar broliai irgi daro tokią galingą laužą, kaip anksčiau darydavo, bet įsidega ta gyvybė, grįžtanti gyvybė į Jėzaus kūną. Tai yra pirmasis simbolis ir antrasis simbolis yra, kad yra švenčiausiosios trejybės meilės paslaptis. Tai yra liepsnojantis krūmas, iš kurio Dievas kalbėjo Mozei, buvo provaizdis ir pranašystė ir ikona kryžiaus. Bet taip pat yra tas velykinis laužas irgi yra kaip tas liepsnojantis krūmas Mozei, iš kurio mums kalba Dievas. Tai yra vidinio Dievo gyvenimo meilės liepsnos įvaizdinimas prieš mūsų akis. Ir būtent todėl nuo to laužo uždegama velykinė žvakė, ta didžiulė, milžiniška žvakė. Mūsų žvakytės palyginus iš tikrųjų yra juokingo šalia to žvakės. Ir kodėl? Todėl, kad mūsų žvakytės jo simbolizuoja mūsų sielą, mūsų širdį. O velykinė žvakė yra Kristaus, prisikėlusio Kristaus simbolis. Ir todėl nuo tos didžiulės ugnies, nuo to laužo uždegama vis dėlto nedidelė ugnelė ant tos didžiulės velykinės žvakės. Ir tai yra simbolis įsikūnimo, kaip Dievas sūnus, antrasis švenčiausios trejybės asmuo, tampa vienu iš mūsų, tampa žmogumi, tampa žvake, kaip mes esam žvakės, ar ne, iš to didžiulio laužo. Ir tada mes einame paskui prisikėlusi Jėzų, kuris simbolizuojamas ta žvake, į bažnyčią, į tamsią bažnyčią, kurioje neturėtų bent jau būti ne vieno žiburio. Ir labai spūdingai, gal sekant iš paskos procesijoje nesimato, bet kai esi kunigas pačiam prieki, paskui žvakė, labai spūdingai atrodo, kai ta viena žvakė sugeba apšviesti visą bažnyčią, iš tikrųjų įėjus. Net keista atrodo, kad viena žvakė gali taip labai apšviesti. Ir bažnyčia visada liturgijoje simbolizuoja ne tik tai bendruomenę, ne tik mistinį Kristaus kūną, bet taip pat yra ir viso pasaulio visatos, medžiaginės visatos simbolis. Ir tos prisikėlusio Jėzaus ateimas į mūsų pasaulį, grįžimas į mūsų pasaulį, į tą tamsų nuodėmis, su temu apgaubtą pasaulį, yra irgi labai stiprus simbolis, kaip jis įsikūnė, tampa žmogumi ir atneša šviesą. Jame yra gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa, kaip rašo Jonas savo Evangelijos prologe. Ir paskui jį įeinam ir mes, nes ir mes esame pašaukti karališkoji kunigystė, išrinktoji tauta, būti įsikūnijusio Dievo kūnas pasaulyje, mistinis Kristaus kūnas bažnyčia. Ir mes taip pat savo sielose, savo širdyse nešame tą pačią iš Jėzaus gautą dieviškos trejybės šviesą. ir kaitrą, būtent tą dievišką meilę, karitas, kad ji apšviestų ir sušildytų tą šaltą ir tamsų pasaulį, kurį mes esame ne tik atsiunčiami Jėzaus, bet ir sekame paskui jį, nes jis kaip jis yra žadėjęs, štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir todėl, kad jis yra su mumis, todėl ir mes galime taip pat su juo būti pasaulyje tai, kas jis buvo ir tebėra pasaulyje. Šviesa ir šiluma, teikianti gyvybę, dievišką gyvybę. Aš dar nepaminėjau, kad ta žvakė yra ypatingai parengiama, paženkime kryžiaus ženklų, įrašomi metai 2019 bus šiemet. Ir alfa ir omega, tai yra iš apokalipsės apriškimo šventam Jonui, kur Jėzus pats save vadina, aš esu alfa ir omega. Tai yra pirmoji ir paskutinioji graikiško alfabeto raidė, pradžia ir pabaiga, kitaip sakant. Pirmiausia, kaip sakiau, yra uždegama žvakė. Prie bažnyčios durų uždegamos visų procesijos dalyvių žvakės. Ir tai irgi mums primena dar kitą žvakę, kurios dauguma iš mūsų tikriausiai neprisimenam, tie, kurie buvome pakrikštyti kaip kūdikiai, tai yra mūsų krikšto žvakė, kuri irgi yra uždegama nuo velykinės žvakės. Paprastai krikštas turėtų būti švenčiamas per velyknaktį. Tai kūdikių tiek suaugusių, bet ypač suaugusių. O jeigu ne, tai bent jau sekmadienį, kai vis tiek mes minime prisikėlimą ir vis tiek būtinai turi būti uždegta ta žvakė nuo velykinės žvakės, kuris simbolizuoja Kristaus šviesą, Kristaus meilę atneštą į mūsų pasaulį. Ir kai mes uždegame ir užteksime dar kartą paskui per velyknaktį, du kartus mes tą žvakės naudosim, tai ypač antrą kartą jos labai tiesiogiai primena tą mūsų krikšto žvakė, kuri irgi simbolizuoja mūsų sielą, apšviesta Jėzaus šviesos ir uždegta švenčiausios trybės meilės. Mūsų širdį, mūsų sielą uždegta tos meilės. Na va, ir paskui, kai visų žvakės uždegamos, tada jau visi einame į tą bažnyčią ir apšviečiame kartu su Kristumi tą šviesą, kurią esame iš jo gavę, apšviečiame tą tamsų nuodėmis su temu gaubiamą pasaulį, kuris pamatysite, nekartą matėt tikriausiai, kaip, bent jau daugumą iš jūsų, kaip jaukiai ta bažnyčia iš tikrųjų atrodo toje šviesoje. Ir tada paprastai diakonas gieda tokią ilgą ir gražią velykų šlovinimo himną, kuris nežinoma tiksliai kieno sukurtas, bet greičiausiai šventojo Ambroziejaus Milano arkivyskupo, kuris pakrikštijo šventąjį Augustiną, vieną iš didžiausių mūsų lotynų bažnyčios šventųjų. Aš nežinau, ar bus tekstas, jeigu bus tekstas, tai sekite, nes jis labai labai gražus ir labai prasmingas. Jau vien tam tekstui pakomentuoti reikėtų kokių trijų pokalbių, būtų labai įdomu pasigilinti, bet mes dėja tam neturime laiko. Antroji dalis žodžio liturgija, vigilija. Vigilija reiškia lotyniškai budėjimas ir laukimas. Taip kaip Jėzus ne kartą savo palyginimuose kalbėjo apie tai, kad mes turime budėti. Budėti ir laukti grįžtančio šeimininko iš vestuvių. Kaip tos mergelės, penkios paikosios ir penkios išmintingos, kurios su žibintais laukė grįžtančio jaunikio. Taip ir žodžio liturgija yra laukimo liturgija. Jos prasmė, kaip ir žiburių liturgijos, yra iš pačių pirmųjų bažnyčios laikų, pirmųjų amžių. Žiburių liturgija iš tikrųjų yra paveldėta iš izraeliečių, nes ypač šabo išvakarėse yra tokia ypatinga liturgija, kai uždegami šabo žiburiai ant tokios septynšakės, kaip pasakyti, žvakidės, panašios į tą, kuris stovėdavo Jeruzalės šventykloje. Yra palaiminimo malda speciali kalbama ir giedama speciali tokia giesmė. Kiekvieną šabą, kuris prasideda penktadienio vakarą, nes kaip minėjau, pagal Bibliją diena prasideda vakare, o ne iš ryto. Taip ir krikščionis paveldėjo šitą paprotį irgi vakarinį. Pirmoji sekmadienio vakarinė, kuri prasideda šeštadienio vakare, visada yra ypatinga tokia žiburio liturgija, kurią ir šiandien dar galima pamatyti, ypač tose kontemplatyviuosiuose liturgiją puoselėjančiuose vienuolynuose, kaip pavyzdžiui pas Betliejaus seseris Paparčiuose arba pas Benediktinus Palendriuose čia Lietuvoje. Na ir pas mus irgi nėra tokia išplėtota, iškilminga, bet irgi yra ta lucernarium, lotiniškai vadinasi, žiburių liturgija. Ir jinai labai išplėtota, kaip jau matėm, per Velyknaktį. Bet svarbiausia dalis tos vigilijos yra žodžio liturgija. Ir kadangi pirmieji krikščionys labai tikėjosi ir laukė, kad Jėzus tuoj tuoj sugrįš. Ir buvo toks tikėjimas, kad jisai sugrįš tą dieną, kada jis prisikėlė. Viešpaties dieną. Dominika lotiniškai yra viešpaties diena. Ir taip būtent yra vadinama sekmadienis lotiniškai. Jis taip ir prancūziškai dimanche yra kilęs iš Dominika. Rusai sako vaskrisienį, prisikėlimas. Taip tiesiai ir sako, prisikėlimas. Tai yra prisikėlimų diena. Ir tada pirmųjų amžių krikščionys susirinkdavo iš vakarėse su žiburiais laukti, bene Jėzus sugrįš dabar šią Dominiką, šią viešpaties dieną. Ir kad neprailgtų laukti, skaitydavo raštą. Ir iš pradžių tas raštas buvo tik Senasis testamentas, nes naujasis testamentas susiformavo tik jau antrajai krikščionių kartai po Kristus prasidėjus, jau pilnas kanonas, paskutinė Jono evangelija buvo parašyta jau 100 metų po, maždaug 90 metų po Jėzaus gimimo. Ir skaitydavo tuos raštus, kurie krikščionims kalbėjo visiškai naujai, jie kalbėjo apie Kristų, absoliučiai viskas Senajame testamente kalba apie Jėzų, jeigu tik turi akis matyti ir ausis klausyti. Ir čia buvo didžiulė naujovė, tas krikščioniškas žvilgsnis, kaip Kristus išpildo raštus. Ir todėl yra tas raštų skaitimas. Ir kadangi vakar jau auštant rytą Jėzus buvo vis negrįžęs, tai jie vis tiek jį susigražindavo laužydami duoną. Nes per duonos laužimą, per Eucharistiją, Jėzus iš tikrųjų grįžta. Kiekvieną kartą Eucharistijoje mes išgyvename Jėzaus šlovingai sugrįžimą, nes jis iš tikrųjų ateina į mūsų tarpą. Panašiai kaip prisikėlusis Kristus durims esant užrakintoms atsistoju vidurį ir tarė ramybė jums. Šalom, kitaip sakė, labas, taip jau žydai staikinasi. Ir todėl taip ir išliko ta tradicija vienuolynuose kiekvieną sekmadienį ir anksti rytą paprastai vienuoliai keliasi kokią 1 valandą nakties arba 2, čia priklauso nuo regulos ir skaito taip kaip tie pirmieji krikščionys, skaito raštus, kurie kalba apie Jėzų, laukia tokiu būdu Jėzaus, budi, vigilija, budėjimas. Taip pat ir mūsų dar kai kurie vienuolynai tebe turi šitą tradiciją keltis naktį. Noviciate būdavomis, keldavomis 1:30 nakties, giedoti vigilijos, laukti. Tai tarsi mažytės Velykos kiekvieną sekmadienio naktį. O kurie labiau išprotėja dėl Jėzaus, tai vienas mūsų brolis atsiskyrėlis, tai jis kiekvieną naktį keldavosi 12 valandą pradėti va tokią vigilijos liturgiją. Kiekvieną. A? Jis eidavo 9, 12 keldavosi vigilijai, valandą maždaug melsdavosi, tada vėl guldavo ir 5 valandą vėl keldavosi.
Visai
neblogai, jo, visai pakenčiama. Taip, žinoma, kaip pripranti. Tai jo labiau, kad vienumoje reikia daug mažiau ir miego, ir daug mažiau maisto, nes mes sunaudojam begalę energijos kalbėjimui, bendravimui. O kai tai yra tik tai Dievas ir kalbi tik širdimi ir tyloje, tai tos energijos labai susitaupo ir todėl daug mažiau reikia atstatymų. Va, tai mes irgi turėsim tokią žodžio liturgiją. Iš viso bus 9 skaitiniai. 7 skaitiniai iš Senojo testamento, nuo pat pirmosios pradžios knygos. Trečia, labai svarbu irgi pagal tą senąją kultūrą, kurią per krikščionybę esame paveldėję, skaičių simbolika yra labai irgi svarbi. 7 yra tobulumo Dievo skaičius. Štai kodėl Dievas 7-ąją dieną ilsėjosi, kaip šiandien matėm apie šabą. 3 taip pat yra švenčiausios trejybės skaičius, todėl turim tą 7 skaitinius iš Senojo testamento, pradedam pradžios knygą, pranašais ir trečiasis skaitinys yra labai svarbus, jau trečiasis. Tai yra išėjimas iš Egipto per Raudonąją jūrą, kai faraono kariuomenė buvo nuskandinta Raudonoje jūroje. Kodėl jis toks svarbus? Todėl, kad jisai yra pirmiausias yra esminis skaitinys žydų paskui ir mūsų Velykos yra turi tiesioginės ištakas žydų paskui, nes Jėzus šventė Velykas, šitas žydiškas Velykas su savo mokiniais. Ir taip pat jis yra svarbus dėl to, kad jis simbolizuoja pilnai tą išėjimą iš Egipto išpildo būtent Jėzaus pascha, Jėzaus perėjimas. Nes jis mus išvaduoja iš dvasinių faraono ir dvasinės vergijos iš piktojo. Ir raudonoji jūra, kuri nuskandina faraono kariuomenę, yra krikšto simbolis. Kaip krikšto vandenimi visi tie parazitai nuplaunami nuo mūsų, ar ne? Piktosios dvasios mūsų persekiotojai yra nuskandinami krikšto vandenyse. Ir būtent tai simbolizuoja tas perėjimas per raudoną jūrą, kurį skaitome kaip trečią skaitinį. Paskui aštuntasis skaitinys, kas vėl yra labai svarbu krikščionių skaičių simbolikoj, yra skaitinys iš Naujojo Testamento, iš epistola, iš laiško, Šventojo Pauliaus laiško. Ir kodėl aštuoni yra svarbu krikščionims, nes pagal mūsų supratimą ir, pavyzdžiui, senosios krikštyklos dažnai būdavo aštuonkampės. Kodėl? Todėl, kad jos mini aštuntąją dieną. Tai čia irgi dar tokia mistinė keistenybė mūsų tikėjimo. Dievas sukūrė pasaulį per šešias dienas, reiškia penktadienį baigėsi kūryba. Septintąją dieną, šabo dieną, pagal mus šeštadienį ilsėjosi. Ir pirmąją savaitės dieną labai anksti, štai prasideda prisikėlimo evangelija, tai yra ta aštuntoji diena. Tarsi prasidant ir niekada nesibaiginti simbolinę prasme. Tai yra prisikėlimo diena, nes aštuoni yra prisikėlimo simbolis. Ir todėl tos krikštyklos būdavo aštuonkampės ir todėl aštuntasis skaitinys mums jau kalba apie prisikėlimą. Devyni irgi yra tobulos pilnatvės skaičius, todėl yra devyni dvasios vaisiai laiškė Galatams trečiame skyriuje, yra devyni palaiminimai. Kodėl tai yra taip svarbu? Todėl, kad trys, kaip minėjau, yra tobulumo skaičius. Tai yra trybės skaičius. Ir hebrajų kalboj tai yra superlatyvas. Ką tai reiškia? Hebrajų kalba yra gana primityvi ir todėl jie nesako geras, geresnis, geriausias. Jeigu nori pasakyti geresnis, sako geras, geras. O jeigu nori pasakyti geriausias, tai sako geras, geras, geras. Ir štai kodėl mes sakom šventas, šventas, šventas. Tai reiškia švenčiausias. Ir tris kart po tris, tai yra devyni, tai yra super, hiper, nežinau kaip pasakyti, pas aukščiausias laipsnis. Ir, ir būtent tas devintasis skaitinys, tas aukščiausias įmanomas laipsnis, yra Jėzaus prisikėlimo evangelija, kuri paprastai gėdama labai iškilmingai su smilkalais. Ir nežinau, ar čia broliai gėdos, bet nu, va. Anksčiau būdavo, kad gėdodavom ir lotiniškai, ir graikiškai, ir lietuviškai. Nes tai yra tos pagrindinės kalbos, per kurias Dievo žodis yra paveldėtas į mūsų kultūrą. Po šitos žodžių liturgijos prasideda trečioji dalis, kuri yra krikšto liturgija. Ne visada jinai būna, bet šiemet mūsų bažnyčioje šita liturgija bus, nes mes turime katechumeną ir tai yra ypatingas palaiminimas bendruomeniai, nes tai yra Dievo dvasios vaisingumas, bendruomenės vaisingumas. Mes matome, kaip bažnyčia, motina bažnyčia vis gimdo naujų vaikų. Nors ir vienas vaikas bus, bet vis tiek vaikas šią naktį. Krikšto liturgija, praeisiu, tai pirmiausiai mes gėduosime visų šventųjų litaniją. Kodėl? Todėl, kad visi šventieji, kurie jau yra danguje, yra mūsų vyresniai broliai ir seserys. Ir mes su šventaisiais sudarom vieną bažnyčią, su šventaisiais danguje, su skaistykloje esančiomis sielomis. Tai yra viena ir ta pati bažnyčia trijose skirtingose lygmenyse. Mes esam viena šeima ir todėl šventieji yra mūsų vyresniai broliai ir seserys. Todėl mes prašome savo vyresniųjų brolių ir seserų, kai gėdome visų šventųjų litaniją, kad jie priimtų į mūsų šeimą šitą naują broliuką ir sesutę, kurie gimsta per krikštą į Dievo šeimą. Paskui yra šventinamas vanduo krikštui. Ir čia irgi labai labai graži ta malda yra. Jeigu nebus lapelių, aš manau, kad Magnificat, jeigu turi, ten tikrai turėtų būti tekstas, sekite, nes labai turtingas įvaizdžių tas tekstas, tos palaiminimo maldos, nes vėl yra prisimenami visi įvykiai Sename testamente, kurie simbolizavo krikštą. Pradedant tvanu, kuris nuplovė visą bjaurestį nuo pasaulio, einant per Raudonosios jūros perėjimą ir Ezechielio pranašystę apie vandenį, kuris trykšta iš šventovės dešiniojo šono, iki pat Jėzaus krikšto Jordane, per kurį jis savo švenčiausių kūnų pašventino viso pasaulio vandenis, kad jie taptų atgimdymo gale kartu su šventąja dvasia kiekvienam iš mūsų, kai gimstame iš vandens ir iš šventosios dvasios per tikėjimą. Ir ten irgi turėsim tokį labai įdomią apygą, kai kunigas baigė šventinti vandenį, jisai įmerkė žvakę į vandenį. Tai irgi vėl tų dviejų pradų, kurie abudu simbolizuoja šventąją dvasę. Ugnis ir vanduo yra šventosios dvasios simboliai. Jie abudu sujungiami per šitą šventinimo apygą. Paskui po vandens šventinimo katekumenai atsižada piktosios dvasios ir išpažįsta mūsų tikėjimą, kuris išpažįstamas trimis klausimais, kuriuos mes paskui irgi tarp kitko patys atsakinėsime atnaujindami savo krikšto pažadus. Ir tie trys klausimai, atkreipkite dėmesį, jie yra trijybiniai. Ar tiki Dievą Tėvą, ar tiki Dievą Sūnų, ar tiki Šventąją Dvasią. Paskui žinoma išplėtota, dangaus ir žemės kūrėja, lalala, sūnų, gimusi ir kentėjusi, nukankinta, palaidų prisikėlusi, šventąją dvasę, bažnyčią, mirusių prisikėlimą. Visa tai yra susiję, kiekvieną kartą tie tikėjimo elementai yra susiję būtent su tuo konkrečiu dieviškoju asmeniu. Su tėvu kaip kūrėju, su sūnumi kaip atpirkėju, šventąją dvasę kaip gyvybės davėja. Tiek bažnyčioje dabar, tiek ir paskutinėje dieną, kai mūsų kūnai bus prikelti amžinam gyvenimui, prikelti ir pašlovinti. Po tikėjimo išpažinimo jie yra krikštiemi. Paprastai, irgi kaip minėjau, krikštyklos būdavo aštuonkampės ir jos buvo tokie baseinai. Amerikoje dabar atgimsta ta tradicija, vidury bažnyčios, kai tik įeini bažnyčia, yra toks didžiulis baseinas. Ir iš vakarų pusės, nes vakarai simbolizuoja mirtį, ar ne, nes tai tamsybės vakaras, ar ne, kur saulė nuskęsta. Iš vakarų pusės yra laipteliai įžengti tą baseiną ir į rytus, į saulės, iš šviesos pusę, ex oriente lumen, iš rytų šviesa, tai irgi yra simbolis Jėzaus ateimo, jau po krikšto pakrikštytas jis išlipa ir jis krikštėjimas tada pamirkant tris kartus visų kūnų, vardant tėvą ir sūnaus iš šventosios dvasios. Ir tai nėra pirmiausia nuplovimas. Pirmiausia, jis simbolizuoja mirtį. Mes mirštame kartu su Jėzumi. Vanduo čia reiškia mirtį. Ir paradoksaliai šitas simbolis yra ambivalentiškas, reiškia turintis dvigubą prasme. Jis taip pat reiškia ir gyvybę. Nes be vandens žinoma, kad nėra gyvybės. Ir tai reiškia, kad tame vandenyje miršta mūsų senasis aš, kartu su Kristumi nukryžiuojamas senasis aš, kai sako šventasis Paulius, ir prisikelia naujasis kartu su Kristumi. Ir tada išeinama per tuos rytinius laiptelius jau naujas prisikėlė žmogus Kristuje prikeltas. Tada yra patepimas. Anksčiau būdavo ištepama, visas kūnas ištepamas aliejais. Čia irgi kokie prasmei būdavo tas katekumenų aliejus, kadangi šitą tradiciją paveldėta iš tikrųjų iš graikų kultūros, kai per olimpiadas imtynininkai išsitepdavo visą kūną aliejumi. Kodėl? Kad lengviau išslystų iš priešininko rankų. Nes kai esi slidus, tada labai, labai sunku tave suimti. Ir tai turi tą simbolinę prasmę, kad tas katekumenų aliejus parengia naują krikščionį dvasinėms imtynėms, kad jis lengviau išslystų iš to dvasinio priešo, kuris mus persekioja iki paskutinės akimirkos nagų. Tačiau Ir paprastai irgi tą kūną ištepdavo diakonai vyrams ir diakonės moterims, nes būdavo ir diakonės moteris, kurios būtent čia patarnaudavo moterims, naujai pakrikštytoms moterims. Bet vyskupas patepdavo galvą tą kvapnę krizmą. Mūsų katalikų bažnyčių, lotynų apeigų bažnyčių yra tik tai vienas kvepalas įdedamas į tą krizmą. Bet rytų bažnyčios iki šiol, kiek aš atsimenu, iki 27 skirtingų kvapų ten įmaišom ir todėl labai labai stipriai kvepia tas krizmės aliejus, kuris irgi simbolizuoja šventąją dvasę. Patepimą šventąją dvasę, kuria buvo patepami kunigai, Aronas ir jo palikonis, patepami karaliai, kaip karalius Saulius, karalius Dovydas, kiti karaliai ir kai kurie labai svarbus pranašai patepami. O kadangi Jėzus yra ir kunigas, ir karalius, ir pranašas, jis pilnutinai yra tikrasis pateptasis. Ir Kristus reiškia pateptasis, Christos graikiškai reiškia pateptasis. Ir tai yra vertimas iš hebrajų kalbos Mašijach, kuris irgi reiškia pateptasis. Patepta iš šventąją dvasę, kuris yra išreiškiama, simbolizuojama iš tuo krizmos alyjumi labai skaniai kvepiančiu, vėl primenančiu mums švento Pauliaus laiškus, kur jis kalba apie skanų Kristaus kvapsnį, kurį mes, krikščionys, turime nešti į pasaulį. Ir šitie aliejai yra šventinami tik vieną kartą per metus, didžiojo ketvirtadienio rytą. Ir vadinasi, tuo krizmos patepimu suaugę krikštėjimai, jie iš karto yra sutvirtinami, nes per krizmą yra suteikiama šventosios dvasios stiprybės malonė. Ir sutvirtinimo sakramento pirmoji esmė yra, kad jie irgi yra patepami būti kunigai, karaliai ir pranašai, kaip Kristus, aukoti, jeigu reikia, net ir savo gyvybę, jeigu tokia būtų Dievo valia. Kitaip sakant, jie yra sutvirtinami martyrijai. Martyrija, graikiškai mes verčiame kankinystė, bet pirmoji šito žodžio prasme yra liudijimas. Nes kankinystė yra paliudyti savo gyvybės kainą tiesą, taip kaip Jėzus paliudijo tiesą, paukodama savo gyvybę. Kokia ta tiesa, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti. Ir po to pakrikštytas ir sutvirtintas žmogus aprengiamas baltų drabužių, kuris simbolizuoja, kaip minėjau, pergalę. Ne tik mūsų sielos tyrumą, kai jau nuplauta gimtoji nuodėmė ir visus asmeninės nuodėmės, bet taip pat ir tą pergalimą. Po mūšio imperatorius ir karalius, jeigu jisai laimėdavo, jis grįždavo į miestą ant balto žirgo apsirengęs baltais drabužiais. Ir tai buvo ženklas miestiečiams, piliečiams, kad jis nugalėjo, jis yra pergalėtas. Ir pakrikštytasis, jis irgi dalyvauja avinėlio pergalėje, Kristaus pergalėje prieš mirtį, prieš piktąją dvasę, prieš nuodėmę. Todėl jis aprengiamas baltais drabužiais ir seniau, pirmaisiais amžiais buvo tokia tradicija, kad jie su tais baltais drabužiais vaikščiodavo visą savaitę. Iki to, ką mes šiandien vadiname gailestingumo sekmadienis, o senasis to sekmadienio pavadinimas yra in albis, baltuose drabužiuose, nes tai buvo paskutinioji, aštuntoji diena Velykų, oktavos pabaiga, irgi vėl aštuoni, matot, grįžta tas pats simbolis, kai jie paskutinį kartą jau būdavo su tais baltais drabužiais. Tai irgi toks realizmas, kad dėja negalim labai ilgai išlikti tyri ir nekalti Dievo akivaizdoje, nes nuodėmės, polinkis į nuodėmę vis tiek jis daru seną mūsų širdį. Po katekumenų krikšto toliau vyksta mūsų krikšto pažadų atnaujinimas. Vėl mes užsidegame nuo velykinės žvakės savo žvakutes, kurios šį kartą jau labai aiškiai primena mūsų pačių krikštą, net jeigu mes ir jo neprisimename. Tai yra proga per kiekvienas velykas išgyventi liturgiškai taip, kaip mes išgyvename Kristaus paskutinę vakarienę arba jo kančią ant ant kryžiaus realiai išgyvename Eucharistiją, taip ir per šitą krikšto pažadų atnaujimą mes realiai išgyvename savo krikštą, kurio neprisimename. Ir todėl dabar jau nebe mūsų krikšto tėvai su tėvais, bet mes patys atsižadame piktosios dvasios ir nebe jie, bet mes patys išpažįstame sąmoningai pasirinkdami mūsų tikėjimą, tą trejybinę formulę. Tėvą, Kristų jo sūnų, šventąją dvasią, bažnyčios sielą. Ir po to kunigas apšlaksto visus dalyvaujančius pamaldose ir ta šlakstimas primena būtent vėl mūsų krikštą ir dėl to per visą Velykų laiką, per 50 dienų iki pat sekminių, kiekvieną sekmadienį šlakstoma šituo vandeniu. Kai kuriuose bažnyčiose, parapijose ypač ir per visus metus sekmadieniais, nes tai irgi tas pats priminimas, kad iš Velykų trykšta mūsų krikšto gyvybė ir mūsų dieviškoji gyvybė ateinanti per krikštą. Bet bent jau per Velykų laiką turi būti tas šlakstymas sekmadieniais. Ir po to prasideda ketvirtoji dalis, aukos liturgija, panašiai kaip sakiau, kaip jau tų pirmųjų krikščionių, kurie nesulaukia Jėzaus auštant, vis dėlto jį susigražindavo per duonos laužymą. Taip ir mes vėl laužysime duoną. Nepaminėjau dar vieno dalyko, kad po septintojo skaitinio jau kai, kur yra kaip toks lenkstis į Naująjį Testamentą, mes vėl giedame garbė Dievui aukštybėse, panašiai kaip buvo per paskutinės vakarienės mišes. Ir tas gimnas buvo negėdamas per visą gavėnį, jeigu atsimenat, gavėnių sekmaniais garbės gimnas nebūdavo gėdamas, bet dabar vėl jis iškilmingai gėdamas ir vėl prabyla varpai, kurie tylėjo per visą tridienį nuo pat paskutinės vakarienės mišių. Aukos liturgija mes vėl švenčiame Jėzaus buvimą su mumis, jo artumą, ko nedarėme nuo pat ketvirtadienio vakaro, nes vakarą mišios nebuvo aukojamas. Vakar mes tik tai priėmė komuniją, kuri buvo palikta po paskutinės vakarienės. Tai yra vienintelė diena metuose kartu su šiandiena, didžiojo šeštadienio, kai mišios nėra aukojamas. Ir todėl visi tabernakuliai tušti ir Jėzaus nėra. Liturginė simbolinė prasme. Ne va, tai mes vėl tada aukosime Eucharistiją. Eucharistinėje maldoje yra ypatingi paminėjimai, kurie vėl prima šią šventąją naktį, kai mes vėl išgyvenam. Būtent Eucharistija tuo metu simbolizuoja tą prisikėlusį Kristų, jo pašlovintą kūną. Ir kai mes jį priimame, tai jis irgi reiškia, kad mes gauname laidą, užstatą garantiją, kad ir mes būsime pašlovinti, mūsų kūnas bus pašlovintas, taip kaip Jėzaus kūnas yra pašlovintas per jo prisikėlimą, kad ir mes būsime taip prikelti. Ir šventosios mišios baigiamos su palinkėjimu to žodžio, kurio negėdojome ir nesakėme per visą gavėnę. Aš jo irgi dabar dar nesakysiu, kad jis būtų tikrai saldus lūpose, kai mes jį gėdosim per mišias. Ir beje, pirmą kartą jis vėl yra gėdamas prieš Evangeliją. Labai iškilmingai, kartu su psalme toks. Kartuos, tai atrodo, už visą gavėnę atsigėdoti tenai. Mums reikės. Tai va, tokia greita apžvalga šitos liturgijos, kuri yra mūsų tridienio viršūnė ir ne tik tridienio, bet ir visų liturginių metų.
Laidoje girdėjote tėvą kūdikėlio Jėzaus Pranciškų, kuris kalbėjo tema Velykų liturginiai ženklai. Įrašas iš Šventojo Jono teologo vienuolyne vykusių tridienio rekolekcijų.